Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларускія праваабаронцы патрабуюць захаваць жыццё Кавалёву і Канавалаву. Ад сёння за мяжу на ўласнай машыне не часцей як раз на 8 дзён. Белтэлекам гатовы блікаваць доступ да 3 дзясяткаў апазіцыйных сайтаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Познані ў Польшчы сёння распачаў працу трохдзённы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. Беларусь прадстаўляюць на форуме больш за 20 чалавек ад розных грамадскіх арганізацый, уключна з прадстаўніком закрытага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна», кіраўнік якога Алесь Бяляцкі быў асуджаны на мінулым тыдні да 4,5 гадоў турмы. Працягваем навіны. У паўднёвай Асетыі супрацоўнікі цэнтра выбаркаму заявілі аб беспрэцэдэнтным ціску на іх кіраўніцу Бэлу Плеву. Як перадае карэспандэнт Радыё Свабода, яны асцерагаюцца за яе жыццё. Сёння ў паўднёвай Асетыі праходзяць прэзідэнцкія выбары. Кіраўніца ЦВК самаабвешчанай рэспублікі раней паведаміла, што на думку міжнародных назіральнікаў сур'ёзных парушэнняў на сённяшніх выбарах не зафіксавана. Паводле апошніх дадзеных, кандыдат ад апазіцыі Алла Джоева нечакана атрымала амаль 57% галасоў. Прадстаўніка кіроўнай у паўднёвай Асетыі партыі «Адзінства» Анатолія Бібілава, якога падтрымлівае Масква, падтрымалі толькі 40%. Пасля таго, як вынікі сталі вядомыя, кіроўная партыя падала ў Вярхоўны суд скаргу на парушэнні падчас галасавання. Вярхоўны суд адклаў абвяшчэнне папярэдніх вынікаў выбараў і забараніў іх публікацыю з асобных участкаў. Рэжым Башара Асада ў Сырыі дажывае апошнія дні, так мяркуе міністр замежных спраў Францыі Ален Жупэ. Ён выступіў з гэтай заявай сёння неўзабаве пасля таго, як Ліга арабскіх дзяржаў абвясціла аб увядзенні санкцыяў супраць Сырыі. Паводле французскага міністра, Дамаск знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі. Раней санкцыі супраць сырыйскіх уладаў увялі еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты. Сырыйскія ўлады звінавацілі міжнародную супольнасць ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы краіны. У Сырыі з сакавіка працягваюцца масавыя хваляванні, у ходзе якіх загінулі каля 3,5 тысяч чалавек. Частка сырыйскіх вайскоўцаў перайшла на бок праціўнікаў рэжыму Асада. У Іране Рада вартаўнікоў, найвышэйшы судовы і законадаўчы орган краіны, сёння зацвердзіў рашэнне парламенту аб зніжэнні ўзроўню дыпламатычных адносінаў з Вялікай Брытаніяй. Рашэнне відавочна прывядзе да высылкі з Ірану брытанскага амбасадара. Прычына – намер Лондону замарозіць усе кантакты з іранскімі банкамі і фінансавымі інстытутамі з-за іх меркаванай датычнасці да ядзернай праграмы гэтай краіны. Краіны Захаду падазраюць Тэгеран у намеры аб завесціся ядзернай зброяй. У нядаўнім дакладзе Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі змяшчаецца інфармацыя, якая ускосна пацвярджае гэтае падазрэнне. У Егіпце сёння праводзяцца парламенцкія выбары ўпершыню пасля звяржэння ў лютым прэзідэнта Хосні Мубарака. Старшыня найвышэйшай вайсковай рады фельдмаршал Хусейн Тантауі заявіў, што не дазволіць зламыснікам парушыць ход галасавання. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз